Josu López Gazpio kimikan doktore, arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite.
Ikusi alduzuzuk eguneko momenturen batean, Merkurioren paseoa.
Bai, ikusi du, puntutxo hori, bai, bai.
Puntu txiki, 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 txikia.
Bai, baina pentsa zenbat gauza dauden urratzean ikuspuntua astronomikotik, ez da puntutxo bat ikustea baka.
Bai, zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, gainera nahiarak azaltzen dizkigu hemen planeten inguruko xetasunak, eta gaur zurekin, transitoaren aitzakian, Merkurioa zaritu nahi dugu, elementu kimikoaz. Merkurioa gainera HG da, irigorrian bezala. Bai. M ez hartzegoen hartuta?
Ez, argituko dut. M ez dago hartuta, eta orduan zergatik HG. Ba, Merkurioaren izen zarra, latineraz, hidrargirium da, zilar azkarra, eta hortik HG, latinerako izen zarretik.
Bueno, orduan izenaren alander argituta, zergatik den Merkurioa HG, eta elementuan murgildu aurretik, Josu, planetak zergatik du Merkurio izena? Merkurio asko dagoelako?
Ba, balitek planetan Merkurio egotea, baina ez da hori izenaren arrazoia, eta bestetik lotuta daude bai planetarena eta bai elementuaren. Hau mitologiatik dator, hain zuzen bazegoen greziarren eta erromatarren mitologian jainko mezulari bat, jainko azkar bat, greziarrek Hermes deitzen zioten eta erromatarrek Merkurio eta izena hortik dator, bidaiarien jainkoa zen, merkatariena, jainko azkar bat, alde batetik bestera beste jainkoen mezuak eramaten zituena, eta zein da eguzki sistemako planetarik azkarrena? Merkurio, hortik izena. Eta elementuaren kasuan, antzeko azalpen badaukago, aintzinatean, zazpi metal ezagutzen ziren, zilarra, urrea, burdina, kobrea, aluminioa, beruna eta merkurioa. Guztiak solidoak dira, bat izan ezik, merkurioa. Hortik, merkurioa likido azkar bat, metal azkar bat zela, eta hortik, merkurio izena. Inglesez adibidez, merkurioa quicksilver izenarekin ezagutzen da. Zilar azkar. Hori da, beraz, planetaren izena ez dator Merkurioa dagoelako, ez planeta azkarra delako, eta elementua ere, ba, ideia horrengatik, metal azkar bat delako.
Eta quicksilver ere, orduan, Merkurio da.
Hori da.
Bai.
Gero,
bai.
Josu, badakizu, deno edo guri behintzat jauzu izan zaigu termometroa lurrera eta portu zaigu, eta hor, beti batzen ziren bola, Merkurio bola txikiak, bai. Ez da, bai. Elementuak zezaugarri dituen, ze batu egiten zen, tanta bai. Batzutan bezala.
Bai, Merkurio oso metal bitxia da, esan dudan bezala, giro temperaturan likidoa den metal bakarra, eta horretaz gainera, likido oso dentsoa da, eta gainazal tentsioa handia du. Horregatik dauka joera, esferatxoak edo bolatxoak osatzeko, termometroa puskatu eta erortzen bazaigu. Bestetik, bustitzeko gai ez den likido bat da, arrazoi beragatik. Gainazal tentsio handia duelako. Ba, eta bestetik, zer egin termometro bat puskatzen denean, esaten dute merkurioa oso toksikoa dela, gero hitz egingo dugu.
Bai, zergatik, ze oso fama txarra dauka merkurioak, eh?
Bai, hori da. Baina merkurioaren toksikotasuna ulertzeko, lehenik eta behin jakin behar dugu merkurioa hainbat forma desberdinetan agertu daitekela, eta toksikotasuna oso desberdina dela forma batetik bestera. Merkurioan daukagun, termometroan daukagun merkurio hori, merkurio metalikoa da. Eta toksikotasun jakin bat izan dezake, baina oso baxua da, beraz, ez dago arazo handirik, termometro bat puskatu bazaigu, kartoi zati batekin bolatxo guzti hauek biltzeko, pixka bat gela ireztatu behar da hori bai, baina printzipioz ez du, ez dauka toksikotasun handirik egoera metaliko horretan. Adibidez,
nora bota behar dugu, gero, merkurio hau?
Ba, merkurioa gorde dezakegu hasieran potetxo batean, urarekin jarri, lurrunak ez osatzeko, eta gero pila jasotzen diren edukiontzira eraman
dugu, vale.
Hori da, hori da. Eta esaten nuen bazala, termometroko merkurio hau, ez da toksikotasunaiko basua du, eta pentsa merkurio hau koiara batean jarri eta jan egingo bagenu edo ingestio arazo bat izango bagenu,
bai.
Ba, sartu bezala aterako litzak, ez dago bestelako arazorik. Noiz da arriskutsua merkurioa? Alde batetik, 40 gradutik gora, hau da, berotzen badugu, pentsa metxero batekin edo temperatura oso altuan gaudenean, merkurioa lurrunak askatzen ditu eta lurrun hauek bai gai direla absorbatzeko, eta orduan inhalazio arriskutsua izan daiteke. Eta bestetik, merkurioa egoera organikoan egon daiteke, hau da ekosistemetan gertatzen dena, egoera organikora pasa, metilmerkurioa, dimetilmerkurioa sortzen dira, eta hauek oso oso toksikoak dira. Horregatik merkurioaren toksikotasuna ez, berez merkurio metalikoagatik, baizik eta ingurunean aktibitate biologikoaren ondorioz, merkurio organikora pasa daitekelako. Eta hau da, arriskutsua den.
Adibidez, arrainetan eta?
Bai, hori da. Oroar mikroorganismoak bihurtzen dute merkurio ez organikoa, organiko, eta gero arrainek, uretan jaten badituzte mikroorganismo hauek, pixkanaka, katetrofikoan zehar, bioakumulatu egiten da.
Bueno, beraz, ez dugu jango, termometroan dagoen merkurioa, baina zerbait gertatuzkero, ez litzateke ezer larririk gertatuko edo bentsatzuk diozu sartu bezala aterako litzatekeela.
Hori da, solido metaliko moduan ez dauka bestelako arriskurik.
Oso gainazal tentsio handia duelako, Lander? Hori.
Bai, kasunetan horrek esan du esferak osatzeko joera duela eta bestetik zabalkuntza koefiziente handia du eta horregatik termometroetan erabiltzen.
Eta gero, hori, termometroetan, merkuria gora eta bera, temperaturen arabera hori nola zergatik da edo nola funtzionatzen du?
Ba, likido gehienek dute temperaturaren arabera volumena aldatzeko ezaugarria, ezta? Orduan, termometro zehatz bat egin nahi badugu, behar dugu volumen aldaketa handiena emango duen likido bat, horregatik erabilidain beste merkurioa termometroetan. Beste likido batekin egingo bagenu, ez genukelako ondo ikusiko temperatura aldaketa.
Termometro azari gara, baina merkurioa non gehiago dago, edo zertan gehiagotan erabilizan da merkurioa?
Bai, adibidez, beste aplikazio ezagunenetako bat da, odontologian erabiltzen diren merkurio amalgamak. Txantxarren ondorioz kaltetutako hortzetan enpasteak egiteko. Egia da hauei, merkuren ospegatik deitzen zaiola zilar amalgama, baina benetan ia 150 baino gehiago merkurioa da, beraz, merkurio amalgama deitu behar zaien. Nik adibidez, bi enpaste ditut merkurio amalgama dutenak.
Begira,
Bai, eta jende asko ditu, ilunak diren enpasteak merkurio amalgama.
Merkurioa dute. Non gehiago, merkurioa?
Ba, kontsumo txikiko bonbiletan ere merkurio pixka bat jarri behar da, nahita ez, eta horregatik garrantzitsua, horrelako bonbila bat buskatzen bazaigu, gela ondo aireztatu, merkurio hau dispersakabanatzeko.
Eta egia da, merkrominan ere merkurioa dagoela?
Bai, merkrominak badauka merbromina izeneko komposatu bat, eta bertan ere merkurioa dago. Bai. Gaur egun egia da, beste antiseptiko batzuen aldean merkromina baztertuta gelditu dela, baina bai batzuen merkromina.
Ba, kuriosoa da, ospe txarra du, baina zertarako erabiltzen den, eta ez dakit, jodoak merkromina ordezkatu du, enpastetako ere aldatu dute, eskerrakoren zuriak jartzen dituzte behintzat.
Hori da, baina erabilpen asko izan dituen metala, eta nik merkurioaren alde egin behar dut pixka bat.